SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i danas u četvrtak 19. svibnja ću vas voditi kroz vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Ostanite s nama do 12 sati i poslušajte. Što od buduće vlade očekuju vlasnici malih tvrtki? Jesu li umirovljenici odgovor na problem dugih lista čekanja kućne skrbi za najstarije? Zašto se hrvatski predsjednik i dalje protivi ulasku Finske i Švedske u NATO? A na samom početku našeg programa vijesti radija SBS. Slušajte nas! Danas u vijestima poslušajte. Evakuirani ukrajinski vojnici ranjeni u obrani Mariupolja. Scott Morrison kaže da se politika koalicije o vizama za privremenu zaštitu neće promijeniti ako pobjede na saveznim izborima. U Europi novi slučajevi majmunskih boginja. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Mirna Primorac. Ukrajinski vojni zapovjednik kaže da su mnogi ranjeni vojnici koji su branili Mariupoljsku čeličanu Azovstal evakuirani, jer se bitka koja je grad pretvorila u svjetski simbol prkosa i patnje bliži kraju. Ostaje nejasno koliko je točno boraca ostalo unutar labirinta tunela i bunkera tvornice, gdje se vjeruje da ih je u jednom trenutku bilo skriveno oko 2000. Zapovjednik jedinice Kranken Azovskog bataljuna Oleg Superka kaže da ima vrlo malo informacija, ali razumije da su najteže pogođene postrojbe izvučene. Zadnje vijesti iz Mariupolja. Neki od onih koji su bili na teritoriju tvornice Azovstal, mnogi od njih su evakuirani. Inače, ne samo iz Azovskog bataljuna, nego i pripadnici 21. i 36. brigade, možda čak i iz nekih drugih postrojbi. Nisu to svi ranjenici, nego samo oni u najgorem stanju, kazao je Superka. Rusija kaže da se gotovo 1000 ukrajinskih boraca koji su bili unutar tvornice Čelika predalo. Neke su Rusi odveli u bivšu kaznenu koloniju na teritoriju pod kontrolom separatista koje podržava Moskva. Ruski vojnik koji je priznao krivnju za ratne zločine u Ukrajini kaže da planira osporiti dokaze tužiteljstva. Tužiteljstvo kaže da je ruski vojnik pucao u glavu 62-godišnjem Ukrajincu 4 dana nakon početka ruske invazije. 21-godišnji vojnik priznao je krivnju za ubojstvo nenaoružanog civila u selu u sjeverno-istočnoj regiji Sami, ali njegov odvjetnik kaže da će i dalje osporavati optužnicu. Slučaj je jedan od mnogih za koje se smatra da Ukrajina trenutno priprema ili procesuira. Ukrajinska glavna tužiteljica ranije je rekla da njen ured priprema slučajeve protiv 41 ruskog vojnika za kaznena djela uključujući bombardiranje civilne infrastrukture, ubijanje civila, silovanje i plačku. Nije jasno koliko je sumnjičenih u ukrajinskim rukama, a koliko bi se moglo suditi u odsutnosti. Postoji zabrinutost zbog napretka službenih prijava Finske i Švedske za članstvo u NATO-u. Sjevernoatlantsko vijeće, upravno tijelo NATO-a, nije odmah moglo započeti planirani proces pristupanja zbog prigovora Turske. Turski predsjednik Erdogan kaže da su Švedska i Finska zapravo pristaše terorizma zbog njihove navodne potpore zabranjenoj kurdistanskoj radničkoj stranci i miliciji kurdskih narodnih obrambenih jedinica u Siriji. No savjetnik za sigurnost Sjedinjenih Američkih Država Jake Sullivan kaže kako je savez i dalje uvjeren da se prigovori Turske mogu prevladati.
Finland and Sweden are working directly with Turkey to do this, but we're also talking to the Turks to try to help facilitate. I spoke with my counterpart today, Secretary Blinken is meeting with his counterpart, perhaps as we speak, in New York. And we feel very good about where this will track to.
Finska i Švedska rade izravno s Turskom na tome, a također razgovaramo s Turcima kako bismo pokušali pomoći. Danas sam razgovarao sa svojim kolegom. Tajnik Blinken će se sastati sa svojim turskim kolegom, a mi se nadamo pozitivnom ishodu, kazao je Sullivan. Scott Morrison kaže da koalicija planira nastaviti svoju politiku o privremenim zaštitnim vizama u Australiji ako pobjede na saveznim izborima u subotu. U ekskluzivnom intervju za SBS News premijer je rekao da se vladina migracijska politika nije promijenila. On kaže da je Australija velikodušna i dugogodišnja podrška onima koji ulaze u Australiju pravilnim postupcima.
For anyone who has come to Australia, who has illegally entered Australia, then we have temporary protection visas, and that will always be Australia's policy. We are very clear about that, and in order to have a successful migration program.
Za svakoga ko je došao u Australiju, tko je ilegalno ušao u Australiju, imamo privremene zaštitne vize i to će uvijek biti politika Australije. Bili smo vrlo jasni oko toga. A da bismo imali uspješan program migracije, imamo vrlo jasna pravila o tome kako dolazite u Australiju. Ali naš širi izbjeglički i humanitarni program jedan je od najizdašnijih na svijetu. Mislim, upravo sada smo obradili vize za oko 7.500 ukrajinskih izbjeglica, kazao je Morrison. Laburisti će danas otkriti kako će se financirati njihova izborna obećanja jer kampanja ulazi u završnicu. Čelnik laburista Anthony Albanese kaže da će obećanja biti djelomično financirana preusmjeravanjem $750 milijuna koje je vlada davala kao bespovratnu pomoć, a za koje laburisti tvrde da su bili zloupotrebljeni od strane liberala i njihovog koalicijskog partnera. Očekuje se da će se popisu izvora financiranja naći pritisak na multinacionalne tvrtke koje ne plaćaju svoj pošteni dio poreza, učinkovitost javnog sektora i naknade za provjeru stranih ulaganja. Obećanja laburista će biti dostavljena od strane Saborskog ureda za proračun uoči dana izbora 21. svibnja. Vladajuća koalicija je u posljednjih nekoliko dana opetovano kritizirala laburiste zbog odgađanja objave, te zbog izbjegavanja državne riznice i ministarstva financija. Slušate vijesti radija SBS. Novo klimatsko izvješće upozorilo je da su svjetski oceani najkiseliji što su bili u posljednjih 26 tisuća godina. U izvješću se navodi kako je otapanje leda pomoglo podizanju razine mora. Zapanjujuća otkrića dio su najnovije godišnjeg izvješća Svjetske meteorološke organizacije koje je predala novinarima Ujedinjenih naroda u Ženevi. Izvješće Svjetske meteorološke organizacije slijedi posljednju klimatsku procjenu Ujedinjenih naroda koja upozorava da čovječanstvo mora drastično smanjiti emisije stakleničkih plinova ili se suočiti sa sve katastrofalnijim promjenama svjetske klime. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres kaže da vrijeme za poduzimanje akcije ističe.
Sea level rise, ocean heat, greenhouse gas concentrations and ocean acidification set alarming new records in 2021. I will give you the bottom line.
Porast razine mora, topline oceana, koncentracije stakleničkih plinova i kiseline oceana postavili su alarmantne nove rekorde u 2021. godini. Iznijeti ću vam zaključak. Globalni energetski sustav je pokvaren i sve nas približava klimatskoj katastrofi, kazao je Guterres. Zakoni koji dopuštaju neizlječivo bolesnim osobama u Novom Južnom Velsu da dobrovoljno okončaju svoje živote, ostaju na pravom putu da prođu državni parlament. U zakonodavnom vijeću danas se nastavlja rasprava, nakon što su članovi raspravljali o blizu 100 zakašnjelih amandmana gotovo 12 sati, sinoć do ponoći. Odabrana su dva tehnička amandmana koje je predložila ministrica obrazovanja Sarah Mitchell, kao i jedan laburističkog zastupnika Grega Donnellya koji je predložio više od 30 amandmana. Odobrenje neki od njih znači da će se zakon sada morati vratiti u donji dom prije nego što postane zakon. Vladine brojke pokazuju da svaki tjedan od posljedica zaraze koronavirusom premine više od 60 starih osoba. Direktorica sindikata skrbi za starije osobe, Carolyn Smith, kaže da je percepcija javnosti je da je val koronavirusa prošao, ali ona kaže da on nastavlja stvarati kaos u sektoru skrbi za starije osobe, prisiljavajući štićenike u nevolji da budu zaključani, uključujući nepodnošljiva opterećenja za već preopterećene zaposlenike koji sve više rade duple smjene u punoj zaštitnoj opremi. Najnoviji podaci o koronavirusu i savezne vlade pokazuju da je gotovo 600 ustanova diljem zemlje zabilježilo najmanje jedan smrtni slučaj od posljedica zaraze koronavirusom ove godine, a 38 ustanova za skrb za starije osobe zabilježilo je 5 ili više smrtnih slučajeva u 2022. godini. Pružatelji skrbi za starije osobe prijavili su ukupno 1418 smrtnih slučajeva od posljedica zaraze koronavirusom 2022. godine, što je otprilike svaki četvrti smrtni slučaj od koronavirusa u zemlji. Izraelska policija uhitila je jednog od palestinskih sudionika sprovoda ubijene novinarke Al Jazeere Shirin Abu Alek. Muškarac je bio pretučen od strane policajaca, a glasnogovornik policije potvrdio je uhićenje, ali kaže da to nije povezano sa sprovodom u petak. On je odbio navesti razloge uhićenja muškarca. Njegov odvjetnik kaže da je njegov klijent uhićen u ponedjeljak, ali da mu optužbe nisu otkrivene i da se temelje na informacijama iz izraelske domaće sigurnosne službe. Europske zdravstvene vlasti prate izbijanje majmunskih boginja diljem kontinenta, nakon što je nekoliko zemalja prijavilo slučajeve. Velika Britanija je prijavila svoj prvi slučaj majmunskih boginja 7. svibnja i od tada otkrila još 6 infekcija. Španjolska ima 23 slučaja nakon što je ranije izdala upozorenje da ima 8 sumnjivih slučajeva na testiranju. Portugalske vlasti u međuvremenu kažu da su identificirale 5 slučajeva rijetke infekcije, ali se sumnja na još 15. 5 potvrđenih slučajeva, svi muškarci koji žive u Lisabonu i dolini Tejo, navodno su u stabilnom stanju. Iz sporta izdvajamo. Shayne Jack se vraća u nacionalnu momčad nakon što je odslužila dvogodišnju kaznu zbog doping prekršaja. Plivačica je suspendirana jer je bila pozitivna na zabranjenu supstancu oko 3 tjedna prije svjetskog prvenstva 2019. godine. Ona je sada osigurala plivanje na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu igrama Commonwealtha nakon što je završila kao druga u finalu na 100 metara slobodno na naslovu prvaka države u Adelaidu. Danas australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,56 britanskih funti, 0,67 eura te 5,02 hrvatskih kuna. Današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje kišno vrijeme i temperatura do 22 stupnje Celzijusa. U Adelaidu se očekuje oblačno vrijeme i temperatura do 18. U Melbourneu mjestimično oblačno, temperatura do 15 stupnjeva Celzijusa. U Hobartu je danas moguća kiša i temperatura do 14 stupnjeva Celzijusa. U Canberri je danas sunčano, temperatura do 15. U Sidneju se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme i temperatura do 19 stupnjeva Celzijusa, u Brisbaneu oblačno, temperatura do 24 i u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme i temperatura do 34 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Vrijeme je za vijesti iz Hrvatske. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i dalje se protivi odluci vlade da podrži ulazak Finske i Švedske u NATO. Otac Mateja Periša, nestalog prije gotovo 4 mjeseca u Beogradu, krenuo je u Beograd nakon vijesti da je pronađeno tijelo mladića koji bi mogao odgovarati opisu njegovog sina. U shopping centru u Zagrebu lažna dojava o bombi. U Saboru rasprava o rebalansu proračuna. Svećenik iz Sukošana, koji je prošlog mjeseca pretukao časnu sestru, završio je opet u pritvoru jer je pretukao ženu koja je svjedočila o njegovom iživljavanju nad časnom sestrom. Izvrsni rezultati hrvatskog turizma. Više u izvješću Enisa Zebića iz Zagreba.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i sada, kada je Turska krenula blokirati ulazak Finske i Švedske u NATO, ne odustaje od toga da je Hrvatska to trebala napraviti, da pa će najavljuje da će pismeno instruirati hrvatskog veleposlanika u NATO Marija Nobila da se usprotivi. Dodatno, on optužuje vladu i njene čelnike za karijerizam. U tu svrhu on je u srijedu u svojoj rezidenciji sazvao i posebnu konferenciju za novinare.
Da vidimo kako funkcioniraju prave države, a kako funkcioniraju države koje vode atonični, sebični karijeristi koji isključivo razmišljaju o sebi. Ratificiramo li to bez ispaljenog krika? Mi smo poklonili, ne prodali, jedino obiteljsko srebro, jedini instrument i polegu utjecaja koju u ovom trenutku imamo da bismo eventualno riješili ozbiljan problem koji nam se događa ne na Dnjepru, nego na Uni.
Naravno, Milanović prijeti praznom puškom i u unutarnje političke potrebe, jer on ne može blokirati prijem ovih država u NATO. To je u rukama vlade, odnosno Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova, ministar Gordan Grlić Radman.
Veleposlanik, odnosno stalni predstavnik u Briselu, gospodin Novilo, ima moj naputak za prihvaćanjem njihove aplikacije. On također će dobiti naravno i punomoć i vlade za potpisivanje protokola koji ima se uslijediti ovih dana, jer postoje još nekakvi razgovori s Turskom, tako da se nadam da bi to išlo u redovitu proceduru, a onda sve ovisi, znate, o parlamentima odnosnih država, kada će se zapravo postupci završiti.
U Dunavu u Beogradu pronađeno je tijelo mlađeg muškarca za koje se pretpostavlja da bi moglo biti tijelo Splićanina Mateja Periša. On je nestao u Beogradu u noći sa 30. na 31. prosinca prošle godine. Izišao je iz tamošnjeg kluba gdje je bio s prijateljima, trčao ulicama Beograda, pokušao zaustaviti taksi i onda se, kako se vidi na snimci nadzorne kamere restorana na obali Save, stepenicama spustio prema Savi, no ne vidi se da je i ušao u rijeku. Od tada mu se gubi svaki trag. Njegov otac, Nenad Periš, krenuo u srijedu u Beograd jer se očekuje da će u četvrtak biti gotovi obdukcija i sve analize i da će biti otkriven točan identitet utopljenika. Pred odlazak ovo je kazao medijima.
Sutra sigurno će biti rezultati DNK analize. Ja sam, kad sam bio u Beogradu, ostavio uzorke za DNK analizu svoje, tako da oni imaju sve što je potrebno da mogu napraviti analizu i stanovi da se radi putem DNK o Mateju ili ne, ali kažem, po ovome svemu što je do sada rečeno, mislim da je ipak to Matej. Mi smo čekali sretnu vijest, dobili smo ovakvu vijest.
Zagrebački shopping centar Avenue Mall preko puta Zagrebačkog velesajma evakuiran je u srijedu oko 14 sati zbog dojave o bombi. U trenutku dojave u centru je bilo između 1000 i 1500 ljudi. Policija je dojavu dobila u 13.45, oko 16.15 pretraga je završila i centar je iznova otvoren za djelatnike i posjetitelje. Obavljenim protueksplozijskim pregledom u trgovačkom centru potvrđeno je da se radi o lažnoj dojavi, izvijestili su iz policije. Policijski službenici će provesti kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja identiteta počinitelja. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlat odmah je došao na lice mjesta i komentirao situaciju.
Da, ja to čitam kao sijanje panike, kao neku provokaciju, neku jako nepotrebnu i lošu provokaciju. Ja bih naglasio da je Zagreb siguran grad, i ova gradska uprava u suradnji sa policijskom upravom zagrebačkom daje sve od sebe da ga takvim i održi. Prema tome, ja mislim da ovdje nema nikakvog razloga za paniku, da se radi o provokaciji koja ima za cilj unijeti nesigurnost.
Slična je dojava i to također elektronskom poštom, dakle mailom, stigla i za jedan drugi zagrebački shopping centar pred mjesec dana. Srbiju i Crnu Goru, ali i glavni grad Mađarske Budimpeštu, posljednjih dana potresaju brojne anonimne dojave o postavljenim bombama, koje su se za sada na sreću sve pokazale kao lažne. Sabor je u srijedu raspravljao vladinom prijedlogu rebalansa proračuna potrebnom zbog povećanih troškova zbog korone i vladine pomoći građanima zbog viših cijena energenata. Predviđa se povećanje prihoda za 6,6 milijardi kuna, a rashoda za 10,9 milijardi kuna. Proračunski deficit ostaje ispod 3%, ali raste na 2,8% GDP-a. Najveće povećanje ide u sustav zdravstva, oko 4 milijarde kuna. Od toga je najveći dio za vraćanje dugova bolnice i ljekarni prema dobavljačima, ministar financija Zdravko Marić.
Druga najveća stavka povećanja su mirovine i mirovinska primanja. Uvijek jako jasno, nedvosmisleno želim slati poruke što se tiče naših umirovljenika. Proveli smo indeksaciju mirovina od 2,2%. U petak isplaćen je onaj takozvani, kolokvijalno rečeno, energetski dodatak za umirovljenike kao jedno od mjera u onom paketu antiinflacije, odnosno u smislu ublažavanja efekata inflacije. Vjerujem da su brojni naši roditelji, bake, dedovi već su potvrdile. Ja sam provjerio gdje sjelo je.
Bivši socijaldemokratski ministar financija Boris Lalovac o tome da se na inflaciju reagira preblago i presporo.
Monetarne vlasti su sigurno podcjenjivali inflaciju. To vidite u svim njihovim projekcijama, u svim njihovim najavama i tako dalje. Znači, to su sigurno projecirali, da ne kažem loše prognozirali. Ja? Međutim, i sad je pomalo panika i kod njih. Ja? Vidimo dizanje kamatnih stopa u SAD-u. Međutim, to je ono što sam postavio pitanje. Vidimo da Europska centralna banka još uvijek ne reagira.
Do jučerašnji župnik u Sukošanu pored Zadra Domaga Kelava, koji je suspendiran jer je sredinom travnja pretukao 70-godišnju časnu sestru, iznova je završio u istražnom zatvoru. Vidno Pripit napao je ženu koja je policiji prijavila njegov napad na časnu sestru Anitu Anđelić i samostana klanjateljica Krvi Isusovo u Sukošanu. Inače, časna sestra je bila sva plava u licu, ali je njekala da je bila napadnuta, ali je policija povjerovala svjedocima. Zadarska nadbiskupija ga je, nakon što je napad na časnu sestru izišao u javnost, suspendirala sa župničke funkcije, ali ostao je tamo živjeti. Glasnogovornik Zadarskog suda Davor Dubravica o najnovijem događaju.
Vidio je kad se vraćala s posla, izašao iz vozila, zatrčao se prema njoj, govorio je zbog tebe sam završio u zatvoru, psovao je, misleći na događaj sa časnom sestrom koji se zbio 26. travnja. Zatim je uhvatio sobje ruke za vrat, počeo snažno stiskati, ona se istrgnula i odgurnio je čega ona pala na tlo i zadobila lake tjelesne ozljede. Sudac je nakon što je ispitao okrivljenika odlučio ga zadržati zbog mogućnosti ponavljanja djela. Taj je isti prepraćen u zatvoru Zadru sada. On je zadržan u maksimalnom zakonskom roku koji predviđa zakon o prekršajima, to je 15 dana zadržavanja.
U Hrvatskoj turističkoj zajednici više su nego zadovoljni dosadašnjim turističkim prometom. Za naš program govori direktorica sektora za poslove komunikacije u HTZ-u Kristina Mamić.
U dosadašnjem dijelu godine, znači, Hrvatska je ostvarila 2,2 miliona dolazaka i nešto više od 7 miliona noćenja. Ako ćemo mi to usporediti sa istim razdobljem lani, onda smo evo doista u plusu 178% u dolascima i nekakvih 160% u noćenjima.
Čini se da su u pravu bili oni koji su još davno upozoravali da perspektiva hrvatskog turizma nije u cimerfraj i masovnosti, već u elitnim i ekskluzivnim programima. Vlasnik splitskog hotela Vestibul Palace i predsjednik grupacije jedinstvenih luksuznih hotela u Hrvatskoj gospodarskoj komori Nerad Nizić za naš program kaže da će rezultati 50-ak takvih hotela u Hrvatskoj biti sigurno na razini famozne 2019. a u nekim regijama još i bolji.
Istra i Kvarner u predsezoni prednjače i oni su imali takve rezultate da je u strukturi gostiju domaći hrvatski gosti bili jako dobro zastupljeni, a to je inače ono što je nama je falilo u pred i podsezoni. S obzirom da su krenile aviolinije i to u velikom broju, Dubrovnik bilježi već sad dobre rezultate. Struktura gostiju je, kad govorimo o dijelu Dalmacije i juga Hrvatske, su većinom Amerikanci. Oni su preko 60%. I oni se vraćaju, a to su gosti koji žele jedinstvena iskustva koje upravo mi možemo pružiti.
Pred kraj pobičaju tečaj najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu Hrvatske narodne banke. Za 100 eura mogli biste dobiti 750 kuna, za 100 švicarskih franaka 715 kuna, za 100 američkih dolara 712 kuna i za 100 australskih dolara ravno 500 kuna. Tu je vruće, ali još ne pakleno vruće. Uostalom, ljeto je pred nama. Čujemo se za 7 dana, a sada natrag u studio.
Hvala Enisu, a mi nastavljamo sportskim vijestima. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom niz je od nekoliko prijateljskih utakmica i susreta u Ligi nacija. Izbornik Dalić odlučio u vremenu do svjetskog prvenstva isprobati i neke nove igrače. Vesela je svjetla budućnost hrvatskog nogometa, javlja Željko Kovačević.
Hrvatski nogometni savez objavio je kako je pokrenuo postupak pred Međunarodnim nogometnim savezom FIFA-om zbog promjene nogometnog državljanstva 19-godišnjeg Igora Matanovića, odnosno stjecanja prava nastupa tog igrača za Hrvatsku. Matanović je rođen 31. ožujka 2003. godine u Hamburgu, te je nastupao za mlađe uzraste Njemačke od U17 do U19, no nakon nekoliko održanih razgovora s vodećim ljudima HNS-ove sportske politike, on je s obitelji donio odluku da u budućnosti želi nastupati za hrvatsku reprezentaciju. Stoga ga je izbornik Hrvatske U21 reprezentacije Igor Bišan pozvao na utakmice protiv Norveške i Estonije, koje će se igrati 3. odnosno 8. lipnja. Svidjelo se to izborniku seniorske reprezentacije Zlatku Daliću.
Hrvatska zadnjih par godina pridobila i Stanišića, i Sučića, i Matanovića, i Vidovića, igrača koje hoće Njemačka. Hrvatska uzima igrače, znači Njemačkoj, pitanju Hrvatska ili Njemačka, oni su zabrali Hrvatsku i zaslugama svih i mislim da je to prava stvar i da su bili zaista sjajne igrače za hrvatsku budućnost. I moramo tako nastaviti dalje raditi i da oni budu primjer ovima koji dolaze da izaberu Hrvatsku.
Da li će prethodno objavio popis reprezentativaca koji će nastupiti dvije prijateljske utakmice i utakmice na Lige nacija? Nekoliko je novih imena poput Martina Erlića i Josipa Šutala u obrani. U napadu će priliku dobiti Petar Musa, a na vratima Rijekin vratar Nedeljko Labrović. Hajdukov Filip Krovinović dobio je predpoziv kao i HSV-ov Mario Vušković. Na popisu nema Dejana Lovrena koji je ozlijeđen, nema ni Dinamovog Brune Petkovića koji nije dobio ni predpoziv usprkos boljim igrama koje je prikazao u zadnjih nekoliko kola. Tko je Petar Musa, odgovorio izbornik Dalić.
Tip klasičnog napadača koji je sigurno napredovao zadnje vrijeme, ali evo, bit će dobro prigoda da ga vidimo u okruženju reprezentacije, pa da onda donesemo neke kvalitetne zaključke, zaslužuje prigodu, zaslužuje šansu da bude s nama, a onda će sve ovisiti dalje o njemu.
Novinar je zanimalo zašto je pozvao Nikola Vlašić ako ne igra dobro u svom klubu.
Ja ne želim njega izgubiti. Nepozivanje reprezentaciju bi ga dotukli. Ja hoću ga vratiti u život koliko god moguće i dobit će svoju šansu i Nikola je svjestan toga da on mora igrati. Tako će on sigurno donijeti najbolju odluku u tijeku ljeta, što napraviti, kako napraviti.
Akcija reprezentacije prije odlaska na svjetsko prvenstvo počinje u Osijeku 3. lipnja s susretom s Austrijom, zatim slijedi još jedna domaća utakmica s Francuskom u Splitu 6. lipnja. Vatreni tada odlaze na dva gostovanja, prvo Kopenhagen 10. lipnja gdje će igrati s Danskom, a zatim u Francusku na reprizu finala svjetskog prvenstva 13. lipnja. Reprezentacija se okuplja 30. svibnja u Zagrebu. U prijateljskoj humanitarnoj nogometnoj utakmici odigranoj na Rujevici Rijeka je s ukrajinskom reprezentacijom u srijedu navečer odigrala 1-1 sav prihod s utakmice namijenjene globalnoj platformi prikupljanja sredstava za pomoć Ukrajini United 24. O utakmici predsjednik nogometnog kluba Rijeke Damir Mišković će sa momčad 26. svibnja sastaje u finalu kupa s Hajdukom.
Rijeka je izborila Europu, sigurno sam zadovoljan. Prvenstvo je bilo fantastično, ja bih volio da se nastavi u tom tonu i druge godine. A tu je kup i nadam se da ćemo ga osvojiti.
Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku, a ovime smo došli do kraja vijesti u današnjoj emisiji. U drugom dijelu govorimo o australskim aktualnostima, očekivanjima vlasnika malih tvrtki od buduće savezne vlade te dugom čekanju starijih građana na vladine pakete kućne skrbi. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Uoči saveznih izbora danas govorimo o očekivanju vlasnika malih tvrtki. Sektor malih i srednjih poduzeća svake godine doprinosi više od 400 milijuna dolara australskom gospodarstvu. No unatoč tome, mnogi osnivači tvrtki se bore s preživljavanjem. Bez obzira koja stranka pobijedila na izborima, većina vlasnika želi olakšanje od posljedica inflacije i tekućeg nedostatka radne snage. Prilog Sandre Fullon pripremila je Ana Solomon.
U ugostiteljskom poduzeću kojim upravljaju supružnici iz zajednice starosjedilaca smještenom na srednjoj obali Novog Južnog Velsa, posao se zahuktava. S ukidanjem svih mjera ograničenja s ciljem sprječavanja širenja zaraze COVID-19, supružnici su postali preokupirani pripremom hrane za događaj u gradu Barangaroo. Suosnivačica poduzeća Lauren Duru pojašnjava sljedeće.
Today's event there was probably 200 to 300 people. There's foods as you know that people would have tried today that they wouldn't normally go and saw.
Na ovom događaju je bilo između 200 do 300 ljudi. Ljudi su danas imali priliku kušati hranu koju u uobičajenim okolnostima ne bi imali priliku probati, kazala je Duru. Njihovo poduzeće Walkabout, koje opslužuje iće i piće, odjeću i ostale predmete karakteristične za zajednicu australskih starosjedilaca, se tijekom COVID-a udvostručilo zbog sve većeg interesa za autentičnom hranom starosjedilaca, koja je postala tražena na brojnim događajima. No, vijesti nisu u potpunosti optimistične. Duru je kazala da povećani troškovi sirovina umanjuju zaradu mnogim od ukupno 2 milijuna vlasnika malih poduzeća u Australiji.
The generalized cost of running a business would be 20 to 25% increase of just our expenses.
Opći trošak vođenja poduzeća se povećao za 20 do 25%. Apsorbirali smo koliko god smo mogli kao vlasnici malog poduzeća, izjavila je Duru. Veliku zabrinutost izaziva i cijena goriva. Unatoč smanjenju trošarine, ova tvrtka ima 3 kombija koja poslužuju hranu, te koja putuju između Sidneja i središnje obale Novog Južnog Walesa, a što ih, kako objašnjava suosnivač Walkabouta Billy Duru, tjedno košta $700.
Diesel is $2 plus at the moment. It's a lot when you're running all week.
Cijena dizela je premašila $2 po litri. To je puno novca kada čitav tjedan tankate 3 kombija, istaknuo je Duru. Bez olakšica trošarina nakon rujna za mnoge vlasnike malih poduzeća, bez obzira koja stranka pobijedila na saveznim izborima 21. svibnja, troškovi prijevoza ostaće problem. Alexi Boyd je direktorica Australskog vijeća malih poduzeća. Ona kaže sljedeće.
A lot of small businesses are having trouble with absorbing those costs.
Mnoštvo malih poduzeća se suočava s problemom apsorbiranja tih troškova i svi oni vrlo pomno promišljaju trebaju li povisiti cijene svojim klijentima, pojašnjava Boyd. Cijena goriva nije jedini čimbenik koji zabrinjava vlasnike malih i srednjih poduzeća. Troškovi poslovnih kredita su se također povećali, a što zagorčava živote trgovcima s adresom u gradskim poslovnim četvrtima. Paul Zara je direktor Australskog udruženja trgovaca.
CBDs are doing it really tough. The absence of international tourists, and of course, most of us are still working from home.
U središnjoj gradskoj četvrti je doista teško. Osjetan je nedostatak stranih posjetitelja, usto većina ljudi i dalje radi od kuće, ističe Zara, dodavši da izgledi za povećanje plaća u kombinaciji s nedostatkom radnika tjeraju mnoge vlasnike malih poduzeća na prilagodbu.
We're also seeing an acute shortage of labor, and that's meant that many retailers haven't been able to open for the full span of hours that they want to trade.
Oporavak je neravnomjeran, također se suočavamo s akutnim nedostatkom radne snage, a to pak znači da puno trgovaca nije bilo u mogućnosti otvoriti svoja poslovanja na broj radnih sati koji bi ih zadovoljio, naglasio je Zara. Uz to dodatnu zabrinutost izaziva i nesigurna budućnost programa trenutnog otpisa imovine, koji tvrtkama omogućuje otpis troškova nabavke nove opreme. Alexi Boyd kaže da u Australskom vijeću malih poduzeća zahtijevaju od vlade produljenje tog programa na trogodišnje razdoblje. Uz sve veći broj žena koje otvaraju svoja poduzeća, poduzetnice pozivaju na lakši pristup financijskim sredstvima. Amanda Rose je osnivačica organizacije Small Business Women Australia.
We need money. Access to money is really the key through investors, through bank loans, but also through contracts.
Potreban nam je novac. Pristup financijama je ključan bilo putem investitora, bankarskih zajmova, ali i ugovora. Voljela bih vidjeti da su i vlasnice malih poduzeća, odnosno poduzeća u kojima su žene većinske vlasnice, uključene u te kriterije. Dakle, u njihovim područjima lokalne uprave, umjesto da kažu da 30% izvođača radova trebaju biti mala i srednja poduzeća, trebalo bi i većinu tih ugovora dati poduzećima u većinskom ili isključivo ženskom vlasništvu, jer upravo zahvaljujući tim ugovorima se ta poslovanja šire i rastu, zaključila Rose. S izborima koji se održavaju u subotu 21. svibnja, vlasnici malih i srednjih poduzeća su suočeni s teškim odabirom. Paul Zara iz Australskog udruženja trgovaca je kazao da im je u najvećoj mjeri potreban povratak na gospodarsku stabilnost.
Coming out of COVID, of course, there's a lot of volatility. So whatever we can do to settle and get confidence back for both consumers and business will be a great thing.
Izlaskom iz COVID-a situacija je promjenjiva. Sve što možemo učiniti u ponovnom stabiliziranju i povraćanju kupaca će biti sjajno, naposljetku je kazao Zara.
Čuli ste Anu Solomon s prilogom Sandre Fullen. Ostanite i dalje uz naš program, a u nastavku govorimo o problemu dugog čekanja na pakete za skrbi kod kuće za starije osobe. Slušate radio SBS na hrvatskom jeziku. Stari Australci još uvijek čekaju do 18 mjeseci na pakete kućne njege, unatoč preporukama Kraljevskog povjerenstva da mora doći do skraćivanja lista čekanja. Nedostatak radne snage koji trenutno muči Australiju mogao bi još i više pogoršati taj problem. No postoji i zanimljiv prijedlog, zaposliti umirovljenike da pomognu najstarijima i nemoćnima. Prilog Brooke Young. Svetlana Hansen radi u sektoru skrbi za starije osobe, brinući se za slabije starije osobe koje nastavljaju živjeti u udobnosti vlastitog doma, a ona sama ima 75 godina.
I love my people. I love my vulnerable old people. You know, they are amazing, all of them. All of them, they have history, all of them, they have their own life, they are old, they have 97, 98, you know.
Volim svoje ljude, volim svoje ranjivije starce. Nevjerojatni su, svi oni. Svi oni imaju povijest. Ja imam starce od 97, 98 i 93 godine, a oni su još uvijek puni života. To mi se jako sviđa, kazala je Svetlana. No budući da se njena mirovina temelji na imovinskom stanju, a s obzirom da se prihodi oporezuju, često ne vidi mnogo novca koji zarađuje od svojih 30 radnih sati tjedno.
I can't understand why the pensioner who are working, who are doing something for this society, should be punished for that. It's not only that we are paying 50 cents from every dollar, we are paying double tax.
Ne mogu razumjeti zašto bi umirovljenici koji rade nešto za ovo društvo, trebali biti kažnjeni zbog toga. Ne samo da plaćamo 50 centi na svaki dolar, mi plaćamo dvostruki porez, dodala je Svetlana. Trenutačno umirovljenici mogu zaraditi do 480 dolara na dva tjedna, a da to ne utječe na njihovu mirovinu, nakon čega se oporezuje 50 centi na svaki zarađeni dolar, zbog čega mnogi rade za ispod minimalne plaće. U međuvremenu rastući manjak radnika u sektoru skrbi za starije osobe ostavlja tisuće Australaca koji se brinu za svoje starije i voljene bez ikakve podrške. Među njima je i Michelle Wenner. Zdravlje njene 78-godišnje majke brzo se pogoršalo nakon što je ostala udovica, zbog čega je očajnički potreban paket kućne njege. Ali prošlo je već više od 6 mjeseci prije nego što je konačno dobila pomoć za kućnu njegu koja joj je bila potrebna.
It was a really heavy load on me because I could see mum just wasn't coping and she was just going to buckle and I just had to put a lot of my own life on hold to help mum.
Bio je to stvarno jako težak teret na meni jer sam vidjela da se mama ne snalazi i da će samo pokleknuti. Morala sam staviti puno svog života na čekanje samo da bi pomogla mami, kazala je Michelle. Sada, znajući koliko su duge liste čekanja za kućnu njegu, Michelle strahuje za svog svekra. Ima 96 godina i nedavno mu je dijagnosticiran rak prostate, a Michelle je zabrinuta da neće moći dobiti potrebnu kućnu njegu prije nego što bude prekasno.
The doctor knows he's going to get more and more fatigued. I don't think he will take it up until he desperately needs it and then it won't be there for him to do that. That's our big fear.
Doktor zna da će se on sve više i više umoriti i mislim da ga neće prihvatiti za paket kućne njege dok mu to očajnički ne zatreba, ali onda neće biti tu. Mi se jako bojimo zbog toga, dodala je Michelle. Novo istraživanje sugerira da će potražnja za paketima kućne njege samo rasti. Podaci iz izvješća o kvaliteti života australskih seniora otkrivaju da se sve više starijih Australaca okreće paketima kućne njege kako postaju oprezniji u pogledu ustanova za njegu starijih osoba. No izvješće također otkriva da je više od trećine oprezno s paketima pomoći u kući zbog dugih lista čekanja. Glavni zagovornik National Seniors Australia, Ian Hensch, kaže da bi odgovor mogao biti da bi posao skrbi za starije osobe bio privlačniji za starije Australce.
There should be a national mature age home care traineeship rolled out across the country to fill the growing demand for workers. There are still tens of thousands of people, I would say hundreds of thousands of people,
Trebao bi postojati nacionalni pripravnički staž za kućnu njegu zrele dobi, koji bi trebao biti uveden u cijeloj zemlji kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za radnicima. Još uvijek postoje deseci, a rekao bih i stotine tisuća ljudi, koji su u kasnim 60-ima i ranim 70-ima, koji bi radili u kućnoj njezi i njezi starije osoba i drugim industrijama, da nisu toliko kažnjeni porezima, kazao je Ian. U izvješću Kraljevske komisije za njegu starijih osoba iz 2021. godine opisano je dugo vrijeme čekanja na pakete kućne njege kao okrutno i diskriminirajuće, u kojem je utvrđeno da će mnogi ljudi umrijeti čekajući ili biti prisiljeni u domove za starije osobe. Nakon objavljivanja izvješća, ministar zdravstva Greg Hunt najavio je da će 80 tisuća dodatnih paketa kućne njege biti podijeljeno tijekom sljedeće dvije godine kako bi se skratilo vrijeme čekanja. Ministar za skrb o starijima, senator Richard Colbeck, branio je vladine postupke po tom pitanju. Putem društvenih mreža razgovarao je s Vijećem za starenje Australije, COTA, grupom koja predstavlja starije Australce. Rekao je izvršnom direktoru vijeća Ianu Yatesu da su se uvjeti poboljšali otkako je on došao u portfelj u prosincu 2020. godine, posebno kućna njega.
Clearly the additional resourcing in home care has been something that's been significant. When I came to the portfolio, the waiting list was something like 129,000 and the waiting times were too long.
Jasno je da su dodatni resursi u kućnoj njezi nešto što je značajno. Kad sam došao u portfelj, na listi čekanja je bilo otprilike 129 tisuća osoba, a vremena čekanja su bila preduga. Ali sada smo u situaciji da se liste čekanja brzo smanjuju. Uvodimo nove pakete po stopi od oko 771, kazao je Colbeck. Ali Ian Hensch kaže da to još uvijek nije prihvatljivo.
When the Royal Commission ended, there were around 100,000 people waiting, and last figures I saw said there was something close to 75,000 people waiting. Now the government will say that they've brought down those figures, but clearly if you've still got tens of thousands of people waiting, it's not good enough.
Kada je Kraljevska komisija završila, na pomoć je čekalo oko 100,000 ljudi, ali posljednje brojke koje sam vidio govore da je na listi nešto blizu 75,000 ljudi. Sada će vlada reći da je smanjila te brojke, ali jasno, ako još uvijek imamo desetke tisuća ljudi koji čekaju, to nije dovoljno dobro. Veliki je problem, naravno, nedostatak radnika u sektoru kućne njege. Australija ima 5,8 milijuna starijih ljudi koji prolaze kroz sustav. Dakle, treba će nam sve više i više tih radnika koji će se morati obučavati unutar našeg vlastitog društva. Kako ljudima dati paket kućne njege ako nemate dovoljno radnika, dodao je Ian. Brojke iz odjela za socijalne usluge govore da samo 2,9% umirovljenika zapravo radi za prihod. Mark je vlasnik tvrtke MyCare Solutions, pružatelja kućne njege iz Adelaida za koji radi Svetlana Hansen. On bi volio imati više zaposlenih umirovljenika poput nje u svojoj tvrtci.
They've had life experiences that, you know, they've experienced grief and loss and loneliness. I just think that that builds empathy, and I think people a little bit later in life, you know, find work that they value, and I think from a client's perspective, you know, having someone that might be.
Imali su životna iskustva, iskusili su tugu i gubitak i usamljenost. Ja samo mislim da to gradi empatiju i mislim da ljudi malo kasnije u životu pronalaze posao koji cijene i mislim da iz perspektive klijenta imaju nekoga ko bi mogao biti iz generacije njihove djece, što čini taj odnos mnogo boljim, kazao je Mark. No kaže da s tako visokim poreznim stopama i potrebom stalnog javljanja Centrelinku mnogi umirovljenici odbijaju raditi.
We do have, you know, a lot of people that, you know, might want to do an overnight with a client, which is, you know, 10 hours of just being there and being a safety point for someone who might be returning from home, from hospital, and, you know, they're well positioned to do those sort of visits. But again,
imamo puno ljudi koji bi možda htjeli prenoćiti s klijentom, što je samo 10 sati biti tamo i biti sigurna točka za nekoga tko se možda vraća kući iz bolnice i dobro je pozicioniran za te vrste posjeta. Ali opet, ako počnu gubiti mirovine i moraju prijaviti prihod, najlakše bi moglo biti reći, neću preuzeti tu ulogu ili neću prihvatiti taj posao, dodaje Mark.
Doktorica Carly, zamjenica je ravnatelja Centra za starenje, spoznaje i dobrobit na sveučilištu Macquarie. Ona kaže da će potražnja za paketima kućne njege vjerojatno nastaviti rasti.
So Australians have always had a preference for staying in their home as they age rather than going into an aged care facility. That's not necessarily something that has changed substantially since the pandemic. However, I think the pandemic has...
Dakle, Australci su oduvijek birali ostati u svom domu dok stare, umjesto odlaska u ustanovu za njegu starih. To nije nužno nešto što se bitno promijenilo od pandemije. Međutim, mislim da je pandemija vjerojatno istaknula neke od izazova povezane s brigom o starijima, koji su svjedočili stvarima kao što su štićenici koji ne mogu vidjeti članove svoje obitelji. I mislim da je u nekim slučajevima to stvarno potaknulo ljude da vode te razgovore i vjerojatno artikuliraju te sklonosti ostanka u svom domu koje ljudi već imaju dugo vremena, kazala je doktorica Carly. S obzirom na to da više starijih Australaca želi ostati u vlastitom domu što je dulje moguće, a mnogi umirovljenici su im spremni pomoći u tome, čini se da bi starija radna snaga možda bila rješenje za nedostatak radnika u sektoru skrbi za starije osobe. Bio je to prilog Brooke Young. Približili smo se kraju programa. Podsjećamo vas na vijesti dana. Ukrajinski vojni zapovjednik kaže da su mnogi ranjeni vojnici koji su branili mariupoljsku čeličanu Azovstal evakuirani, jer se bitka koja je grad pretvorila u svjetski simbol prkosa i patnje bliži kraju. Ruski vojnik koji je priznao krivnju za ratne zločine u Ukrajini kaže da planira osporiti dokaze tužiteljstva. Postoji zabrinutost glede napretka službenih prijava Finske i Švedske za članstvo u NATO-u. Sjevernoatlantsko vijeće, upravno tijelo NATO-a, nije moglo odmah započeti planirani proces pristupanja zbog prigovora Turske. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i dalje se protivi odluci vlade da podrži ulazak Finske i Švedske u NATO. Scott Morrison kaže da koalicija planira nastaviti svoju politiku o privremenim zaštitnim vizama u Australiji ako pobjedi na ponovnim saveznim izborima u subotu. Laburisti će danas otkriti kako će se financirati njihova izborna obećanja jer kampanja ulazi u završnicu. I bilo je to sve u programu radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 19. svibnja. Emisiju je uredila Marijana Buljan, a ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti, a budite s nama i u isto vrijeme sutra od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.